Groot Trauma
op Groot FM 90.5.
Dis Woensdag aand, baie welkom by Groot Trauma. Ek is Pieter Toete en saam met my is my mede-aanbieder Jaco van die Kerk, Dr. Jaco van die Kerk van Met 24, die trauma eenheid wat hy besit en ook sy eie praktyk. En ons gaste vanavond is Esmeralda Burgers, soos gewoonlik is sy ook hierso, en Dr. Hens Swanepoel. Ons gaan bietjie later bietjie meer oor hom, hy het ook 'n baie lang CV, dus bietjie gaan deurgaan. Maar ek dink Jaco, kom ons fokus maar bietjie op nuus wat nou vandag gebreek is net na 3. Die hartseer afsterwe van James Small, nê, 'n hartaanval.
Ja, goeienaand Pieter, goeienaand almal wat luister ook. Dis nogal 'n skokkende ding om op die ouderdom van 50 oorlede te wees van 'n hartaanval. Mense dink is gewoonlik net ouer mense, maar dit wys net vir jou enigiets is moontlik.
Dink kan 'n mens sê dit was 'n 'n cardiac arrest of kon dit enige daar's mos verskillende tipe hartaanval in die waar nie?
Ja, Pieter, kyk, met 'n hartaanval is dit 'n baie moeilike ding. Dit hang af is dit 'n voorhart of die linker hartvat of die groot hartvat wat basies beteken dat dit die grootste vat is of die linker afdalende tak of LAD praat ons van. Die kardioloog, die bynaam van die widowmaker, met ander woorde, as hy afgesluit word, dan gaan jy half in arrest. Jy kan regter hart aanval hê, jy kan 'n inferieur of 'n onderste gedeelte van die hart aanval hê, so daar's verskillende maniere hoe hierdie goed kan presenteer, maar gewoonlik is dit maar met 'n fibrillasie, waar die hart basies nie meer effektief klop nie en net so aan die bewe gaan, en jy het nie uitwerp van bloed nie, en jou sistemiese sirkulasie stop eintlik. Dis maar die groot ding, weens die feit dat die hartspier nie suurstof kry nie, en die hartspier nie optimaal kan saamtrek nie.
So nie in alle gevalle kan KPR help nie?
Nie in alle gevalle nie. Jy kry hierdie skielike kardiale dood, wat KPR eintlik nie groot uit of 'n verbeterde uitkoms het nie, statisties nie, maar as 'n mens daar buite iemand kry wat half kollabeer en jy het nie dadelik alle monitors op, dit gebeur nie in 'n hospitaal nie, is nog steeds die moeite werd om in 100% van gevalle KPR te begin. Jy moet eerder dit begin doen en so optimaal as moontlik probeer doen as wat jy besluit hierdie is dalk nou nie 'n ding vir 'n resuscitasie nie.
Ja. Maar ons sins hartseer van James Small. En wat my nogal interesseer is oor ons gesprek van volgende week. Dit pas eintlik half in, want ek wou vir jou gevra het, ek wens mense kon eintlik toestemming kry om moontlik dan te toets, sy brein te toets vir CTE. En volgende week gesels ons 'n bietjie met 'n baie interessante persoon, of jy het altyd met 'n baie interessante persoon gesels.
Nee, ons het die voorreg gehad om met professor Bennett Omale te praat oor CTE of kroniese traumatiese enkefalopatie, en ons gaan baie meer volgende week daaroor praat. Maar dis nogal 'n ding wat in rugby spelers onder andere, enige kontaksport eintlik, baie algemeen is. As jy na professor Omale luister en jy hoor sy redenasie, is eintlik 100% van mense wat kontaksport beoefen al blootgestel aan hoofbeserings en sodoende ook kroniese traumatiese enkefalopatie. En die probleem is, dis nie iets wat jy opdoen en dan net weer verloor nie. So dis eintlik iets wat die res van tyd met jou saamgaan. En is interessant, jy het nou in die nuus gelees, 3 Suid-Afrikaanse rugby spelers, maar as mens nou gaan kyk van daai 95 wêreldbeker, dan is daar eintlik al 4 van daai ouens wat oorlede is. Jana Lomo is ook oorlede aan 'n neurologies geassosieerde siekte. Dan Ruben Kreer jy gesê het, Joos van die Westhuizen, en een mens wonder, hoeveel van die effect het dit op James Small gehad. Voor alles een mens gaan kyk alle mense het maar stories ook, en as jy in die media is, dan sal jy seker maar al die lelike stories ook van mense hoor, maar een van die goed van CTE of enkefalopatie, is dat 'n mens depressief raak en dat jy baie keer gewelddadig raak en dat jy anders optree as wat jy altyd sou opgetree het. En 'n mens wonder net altyd met die rugbyspelers wat so aan neurologiese oorsake doodgaan, ook of wat neurologiese beelde het, hoeveel van hulle nie daarop gaan positief toets, sou mense hulle kon toets nie. Ja. So dis vir volgende week.
Baie interessant, so skakel dan volgende week in vir Groot Trauma, dit gaan regtig baie interessant en insiggewend wees, veral as jy ouer is met jou kind wat rugby speel of enige kontaksport vir wat dit ook al mag wees. Net hier nog, selfs ons bietjie met Dr. Hens Swanepoel, en ons sal bietjie by jou weet op ons Facebook live Is reeksmoordenaars hoofsaaklik manlik of vroulik? Wat denk jy? Gaan laat jou kommentaar op ons Facebook live en Dr. Swanepoel gaan bietjie later vir ons sê, is dit meer vroue of meer mans wat reeksmoordenaars gaan wees? So bly geskakel daarvoor.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Vanaand kuier Dr. Henk Swanepoel by ons, kliniese sielkundige en nog baie meer. Ek meen jy het 'n uiteenlopende CV, Henk, en jy was al by ons gewees, maar jy spesialiseer half eintlik maar half in reeksmoordenaars en hofsaake en sulke goede. En die boek wat jy geskryf het saam met Kanna van der Spy, of ek dink sy het eintlik maar namens jou geskryf, want jy het eintlik maar al die studies gedoen en sulke goede is nogal baie ook insiggewend geweest oor reeksmoordenaars nie waar nie. So ek dink die vraag vanaand is op ons Facebook vraag op ons Facebook blad. So gaan loer gou daarso, ons is ook Facebook live as jy wil sien hoe lyk Dr. Henk van die Kerk. Ag, Dr. Henk Swanepoel en Dr. Jaco van die Kerk sien by my. Kan jy op ons Facebook live gaan kyk en dan kies jy met daarso ek's lekker saamgesels. En ons vraag aan jou is vanaand, is reeksmoordenaars hoofsaaklik manlik of vroulik? Wat dink jy? Gaan laat jou kommentaar. Van die kommentaar hierso, ek sien Linet van der Merwe. Hallo Linet, ek ken haar eintlik sy sê, ek sal sê, dit kan eintlik enige kant toe gaan. Mense kan nie regtig 'n geslag aan misdaad koppel nie. Elsby Wagner sê, mans meestal. Dis ook dan hart sê van James Smalljaard. Is Elsby. Griet Meyer, oor hele paar jaar meer manlik as vroulik, alhoewel daar ook meer vroulik te beide kan tree. En dan is nog heel wat ander wat is bietjie later ook jou kommentaar. So gaan los jou kommentaar op ons Facebook live en Dr. Henk gaan dit so bietjie later in die program vir ons bietjie meer duidelikheid gee. Is reeksmoordenaars hoofsaaklik manlik of vroulik?
Ja, Pieter, ek dink ons kan wegspring met 'n vraag van my kant af vir Dr. Swanepoel en dit is, wat is die definisie van 'n reeksmoordenaar? Ons praat nou baie van die reeksmoordenaars, maar wat beteken dit regtig?
Eers plek, goeienaand luisteraars, baie lekker om hier weer saam met julle te wees. Daar is verskeie definisies wat reeksmoordenaars betref en dit hang af van wat sy oogpunt af mens kyk en van wat sy gedragstheorie of jy die gedrag probeer verklaar, maar die internasionale eenvormige definisie van wat 'n reeksmoordenaar is wanneer twee of meer mense doodgemaak word of vermoor word deur dieselfde persoon. Daar's subkategorieë van die motiewe daar agter kan seksueel wees, finansieel of vir wraak. 'n addisionele aspek wat baie keer ook bykom is daar moet 'n afkoelperiode wees tussen die moorde, maar die basiese definisie wat staan, dit is twee of meer moorde wat gepleeg word deur dieselfde persoon.
En is al spesifieke persoonlikheidstipes wat meer geneig sal wees tot reeksmoordenaars?
Wel, kyk, die belangrike ding om na te kyk is, en dan te vra, is wat is die rede agter die moorde? Wat is die motief daarachter? Deurslaggewend, as mens praat van reeksmoordenaars, is daar sielkundige redes. Daar is baie keer onderliggende drange, daar is onderliggende fantasieë, maar die basis daarachter, het is 'n sielkundige gedrewe aksie wat dan manifesteer in moorde.
In die konteks van Pretoria met die hawelose mense wat vermoor is, hoekom dink jy sal jy sê dat die polisie tot die slotsom gekom het dat hierdie 'n reeksmoordenaar is? Wat het hulle aanleiding gegee daarvoor? Kon hierdie maar net 'n geval gewees het waar toevallig is daar nou ongelukkig 5 hawelose mense dood nie?
Kyk, die eerste ding wat 'n mens moet erken as mens praat van reeksmoordenaars as sulks is, mens moet versigtig wees om tot by 'n konklusie te kom deur te sê dit is 'n reeksmoordenaar. Want dit kan 'n wanpersepsie skep ten opsigte van ondersoeke wat aan die gang word, so om te braai finale besluit ek om hier te sê, is daar reeksmoordenaar, het moet gegrond wees op sekere feite. Maar in hierdie geval, as 'n mens kyk na die agtergrond van die situasie, dan is daar maar 'n paar belangrike punte wat uitstaan. Punt nummer 1, dit is misdrywe wat of moorde wat gepleeg was in 'n redelike kort tyd. Dit was redelik gelokaliseer ten opsigte van 'n omgewing. Die mense wat vermoor is, het basis een soortgelijke profiel, was hawelose mense gewees, en die manier waarop hulle vermoor was, was ook baie dieselfde, met koptrauma of stomp voorwerp wat oor die kop geslaan is, en dan steekwonde in die boellyf. So as mens al die aspekte by mekaar sit, sal mens sien, maar hierso is sekere ooreenkomste ten opsigte van die moorde wat gepleeg is, en dan op grond daarvan kan een mens dan sê dat een van die hipoteses is dan so dat het een moontlike reeksmoordenaar kan wees.
Ons een bykie later wil ek bykie by jy weet wat aangaan in die persoon se kop wat moontlik nou hierdie goed kan doen, maar voor ons daarby uitkom, hoekom nou of kan dit dan ook verbind word met moontlik, doen die reeksmoordenaar sê maar, 1 jaar doen hy 'n paar moorde en dan sê weer stil vir 5 jaar en dan kom hy, of is dit begin nou tot ek gevang word en dit is dan die einde daarvan.
Kijk, daar is ook verskillende theorieë gedoen op verskillende reeksmoordenaars reg oor die wêreld, waar die slagoffers dan baie verskil. Maar die basiese beginsel daarachter is, dat die reeksmoordenaar kry sekere gratifikasie daaruit, om hierdie misdaad te pleeg. En die gratifikasie is dan nie eintlik iets wat weggaan nie. Daar kan een groter frekwensie wees, ten opsigte van wanneer die moorde gepleeg word. Maar die effek van daai moord is staande, en die persoon gaan dan terug soen toe, om weer sielkundige belevenis te ervaar, en dan kan dan manifesteer ook in die type van 'n verslawing, om aan te derhalwe die beginsel van die reeksmoord en die herhaling daarvan.
Maar een reeksmoordenaar het nie, as hy begin, daai gratifikasie om te begin nie. So, wat sou jy sê is die trigger om iemand wat 'n normale persoon soos ek en jy en ons wat nou hier om die tafel sit, kan dat verander om dan daai spesifieke gratifikasie te doen of te kry?
Kyk, die gratifikasie ten opsigte van die moord is hoe die gedrag tot uiting kom. Maar in so 'n situasie is daar vir baie lank voor die tyd 'n fantasie daaroor, waar daar gedroom word, daaroor gefantaseer word oor hoe die persoon nou te werk sal gaan om dit te doen. Dit is net wanneer die gevoelens tot op so 'n mate eskaleer en dan nie meer beheer oor daar is aan die een kant of aan die ander kant waar 'n persoon nou gereed is of reg voel om nou oor te gaan tot daad, wanneer hierdie daad doen om hierdie gratifikasie te kry. Maar dit is 'n lang, baie lang proses om daarby te kom van denke van hoe bevredigend dit dan vir die persoon gaan wees om daai moord te pleeg.
Ek het vroeger genoem, ek het op sosiale media een preekje gesien, wat en ek neem nou maar aan, dit is vir die grap, want dit kan seker nie wees nie, maar hulle sê in die mens se leeftyd, dan gaan jy ten minste so 34 keer verby reeksmoordenaar stap. Is hulle om ons, socialiseer hulle en meng hulle in met samenleving soveel so dat die mens regtig nie eens kan dink, as hulle nou gevang word, dink hulle, ai, ek nie geweet, Sunny sou nooit so iets kon doen nie, jy weet, type van ding nie.
Ok, die stelling wat jy maak is eintlik nie so verregaande nie, want as jy mens kyk net in Suid-Afrika, is daar rolweg ongeveer 10 reeksmoordenaars per jaar, wat actief dan teenwoordig is in hulle moorde in die land, wat nie gerapporteer word nie, weet dat hulle word nie gerapporteer deur die media nie vir verskeie redes, so dit is nie onmoontlik, dat as persoon nou die spreekwoordelike straat afstap om verby reeksmoordenaar te stap. 34 is miskien bietjie baie, maar dit is nie onwaarskynlik as 'n mens gaan kyk na die statistiek van hoe eintlik baie hulle net in ons land voorkom.
Ons doen Facebook live, so jy kan op ons Facebookblad gaan kyk hoe ons lekker gesels in die ateljee, en dan kan jy ook sommer daar so ons vraag beantwoord, en ek vraag vir jou vanaand, is reeksmoordenaars hoofsaaklik manlik of vroulik? Wat denk jy? Laat jou kommentaar daarsom. My vraag aan jou, dokter, is daar 'n spesifieke ras waar dit miskien meer voorkom? En ek wil nou nie sê, net om context te gee, weet het help nie, ons sê dat in die swart kultuur is daar meer, want reeksmoordenaars nie, want natuurlik is hulle getalle en bevolking groei eintlik maar baie meer as ons, so in die ratio is dit eintlik maar dieselfde as jy verstaan wat ek sê.
Kyk, die groot beginsel eintlik wat gevolg moet word is, dit is 'n reaksie op 'n sielkundige verstoring, daar sielkundige redes daarachter. En as die mens dan gaan kyk na die agtergrond ten opsigte van hoeveelheid mense wat nou geïdentifiseer is wêreldwyd, wat as reeksmoordenaars geklassificeer was, so deur die geskiedenis. Byvoorbeeld het dit begin by Jack the Ripper en die ondersoeke ten opsigte van reeksmoordenaars tot op hede, is dit eintlik maar gemeng. Daar is nie wat die mens definitieve konklusie kom deur te sê, binnen hierdie groep kry dit eintlik nie, dis meer as gevolg van sielkundige reaksie wat dan oorgaan tot hierdie akelige dade.
As jy enige vraag het oor reeksmoordenaars wat jy nog altyd wou geweet het of uitgevind het, ek dink nou is jou kans, jy kan van sy WhatsApp stuur by 061-610-4576 en onthou standaard datatriewe geld en ons is net hierna weer terug.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons is selfs vanaand 'n bietjie oor reeksmoordenaars en ons verwys natuurlik na die onlangse nuus van die 5 hawelose mans wat in Pretoria in Makkelnek vermoor is wat hulle vermoed het is 'n reeksmoordenaar. En in die ateljee kan ons met Dr. Henk Swanepoel, maar voor ons verder gaan besoek gaan vinnig ons Facebookblad en ons doen 'n Facebook live. Jy kan 'n bietjie van ons kyk hoe lyk ons Dr. Jaco van die Kerk, Esmeralda Burger en Dr. Henk Swanepoel wat hierso sit. Kyk hoe lyk hulle gesigte en dan kan jy saamgesels op ons Facebookblad. En ons wil by jou weet, is reeksmoordenaars hoofsaaklik manlik of vroulik? Wat denk jy? Laat jou kommentaar daarso. En as jy enige vraag het, ek dink nou is jou kans om bietjie te vra oor reeksmoordenaars, jy nog altyd wou vra vir Dr. Henk. Jy kan vir ons 'n WhatsApp stuur by 061-610-4576 en onthou standaard dat dit tariewe geld en ons hoor graag van jou.
Ja Pieter, ek het nou gesit en dink terwyl jy nou gesê het van die prentjie wat jy gesien het wat mense verby hierdie reeksmoordenaars loop en jy weet dit nie noodwendig nie. As mens iemand nuut ontmoet, is daar sekere gevaartekens wat 'n mens na kan oplet wat jou half swaaf op jou hoede kan sit van hierdie ou kan dalk 'n donker agter of 'n donker kant aan hom hê en dalk eindig in 'n reeksmoordenaar of is dit mense wat ons regtig waar eintlik net dit wat jy sien is nie dit wat jy kry nie.
Dit is nogal 'n vraag wat gereeld opkom. Dit vra maar wat is die profiel van so 'n persoon? As jy nou moet uitkyk na karaktertrekke, waarna moet jy kyk? Maar die groot uitdaging waarmee ons sit is die media spesifiek die films. Hou nogal daarvan om 'n beeld van 'n reeksmoordenaar op 'n sekere manier uit te beeld ten opsigte van wat baie intelligent is en soms baie aantreklik is en manipuleerders is ensovoorts. Maar in ware wys die literatuur eintlik dat dit is uiteenlopend. Jy kry die karakters wat flamboyant is en hulle slagoffers sal gaan identifiseer en soek en met hulle sal kontak maak, maar dan kry jy ook jou reeksmoordenaars wat stil en teruggetrokke is, glad nie kontak maak met mense nie, werklik op die buitewyke van die dorp sal bly en net in dorp sal kom of dorp toe sal kom om maar 'n paar taakies af te handel, maar wat basies net sit in beplan hoe om dan nou so 'n moord te pleeg. So om 'n persoon te identifiseer is basies nie onmoontlik nie, maar baie naby daaraan. Die groot punt is maar net dat as 'n persoon bekend staan met gedrag van gewetenlose reaksies en genotput om ander te benadeel, dit is maar 'n gevaarteken, maar van 'n kliniese oogpunt af ook waarna mens uitkyk is, en dit is natuurlik iets wat 'n mens nie onnodig moet veralgemeen nie, maar jong kinders en dan ook mense wat genot daaruit put om diere te mishandel, aanhoudend diere te mishandel, kan ook 'n teken gee van 'n persoon wat doelbewuslik anders sal leed aan doen.
Is wel net 'n vraag?
Ek het ook 'n vraagie. Ek het 'n onderhoud gekyk, ek kan nou nie onthou wie was die spesifieke reeksmoordenaar met wie hulle onderhoud gehad het nie, was iewers oor see gewees, en die ou het jong meisies vermoor en sovoorts, en uit die aard van die saak is sy vrou en sy dogter toe nou weg van hom af toe hy gevang is en hy stronk toe. Die persoon wat die onderhoud gevoer het met die reeksmoordenaar het vir my 'n foto gewys van sy dogter wat toe op dieselfde ouderdom was as wat sy slagoffer gewoonlik was. En baie jare later, natuurlik, van die kind was klein toe hy gevang is, en vir hom toe gevra, hoe sal jy voel as 'n pa wat nou hier sit? Hier is 'n foto van jou dogter, want hy het haar nooit weer daarna gesien nie. Hierdie is jou dogter. Hoe sal jy voel as iemand aan jou dogter doen wat jy aan jou slagoffers gedoen het? En sy antwoord was net bloot, well, I wouldn't necessarily be pleased. En dit was sy antwoord gewees, maar sonder emosie. Wat gaan deur so 'n persoon se gedagtes as hy die moontlikheid daaraan moet koppel om te dink, ja, yeah, maar dit kan met my familie gebeur, of as dit sou met sy familie lid gebeur het, wat sê, wat dink so iemand?
Ek dink dit is een baie belangrike vraag en een belangrike voorbeeld om eintlik te demonstreer hoe van hierdie mense funksioneer. Want punt nummer 1 moet daar besef word, dat hierdie persone lei aan ernstige sielkundige verstoring. En eintlik 'n hele paar versteurings, persoonlikheidsversteurings en gemoedsversteurings, angsversteurings, maar dit is 'n regte sielsiek persoon wat 'n totaal en alle wanpersepsie het van ander mense, baie keer as objekte. Die slagoffers word gesien as objekte, mense sonder gevoelens of enigiets, en met so 'n reaksie waarvan jy nou praat, kan 'n mens eintlik nou juist daai kranksinnigheid amper daar agter raak sien, dat die menslikheid daar agter nie gesien word nie. So as jy vra wat in so 'n persoon se kop aangaan, is eintlik baie donker goed, want die aksies wat geopenbaar word gaan oor daai persoon se bevrediging. En dit gaan uitsluitlik oor daai persoon se bevrediging. En om ander te beseer en te benadeel is eintlik net deel van om 'n persoon by 'n punt te kry dat hy kan tevrede wees.
So gepraat van risikomenaars en publisiteit. Hou hulle van publisiteit, kry hulle satisfaksie daaruit, wil hulle gevang word, want ek meen hulle wil natuurlik die erkenning hê om te sê dat dit is ek, of hoe werk dit?
Pieter, dit is 'n belangrike vraag daai, want dit sluit ook aan by waar ons vroeër gepraat het, ten opsigte van die persepsie van reeksmoordenaars ensovoorts. As ek kom by polisie ondersoeke, is dit ook dan partykeer belangrik om, soos ek vroeër gesê het, nie vinnig tot by die konklusie te kom dat dit is 'n reeksmoordenaar nie. Vir twee redes. Een rede, mens wil nie te veel inligting vir die reeksmoordenaar dan gee van wat die ondersoekers weet nie, maar aan die ander kant presies dit. Die reeksmoordenaar kan die aandag geniet. En hoe meer aandag jy vir hom gee, hoe meer voed mens eintlik die gedrag. So inderdaad is dit so dat sekere reeksmoordenaars die soeke sal hê om die aandag te kry vanaf die media, en dit eskaleer dan hulle gedrag.
In verwysing na hierdie hawelose of die hawelose mense wat nou so vermoord is en op die nuus nou deurgegee is as reeksmoordenaar wat hulle doodgemaak het, wat sal die profiel wees van so 'n tipe persoon?
Die profiel van so 'n persoon is eintlik baie interessant, hoe mens daarby kom. Ons polisiediens het 'n eenheid, die forensiese sielkunde eenheid, wat uitsluitlik daarin spesialiseer om sulke profiele op te trek van so 'n persoon. Kyk, die profiele verskil, maar wat gedoen word is, daar word basies 'n 4-stap proses of formule gevolg om uit te kom by hoe die persoon se profiel lyk. Die punt nommer 1 is wat het voor die moord gebeur? Wat se tipe moord is dit? Wat is met die liggaam gedoen om van die liggaam ontslae te raak, en wat het na die moord gebeur? Op grond daarvan word daai punte bymekaar gesit, en dan word 'n profiel eintlik bymekaar gesit van hoe hierdie persoon nou lyk en hoe hy moontlik gaan handel. So dis nogal redelik sistematies om by 'n profiel dan uit te kom.
Ons is net hier nou weer terug, en jy kan lekker saamgesels op ons Facebookblad. Ons is tans live. Ons gaan so binnekort gaan weer vir 'n vinnige breek, maar jy moet net ingeskakel bly. En ons Facebook live vraag, en ons wil by jou weet, is reeksmoordenaars hoofsaaklik manlik of vroulik? Wat dink jy? So laat jou kommentaar daarso, en Dr. Henk gaan vir ons bietjie later die resultate gee van daai, weet, is dit meer mans of meer vrouens wat moord pleeg as 'n reeksmoordenaar. Jy kan ook vir ons 'n WhatsApp stuur. Ek sien ons heel wat vrae wat deurgekom het op ons WhatsApp lyn 061 610 4576, en onthou standaard dat dit weer geld. Ons is net hier na weer terug.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Maar welkom, ons gesels oor reeksmoordenaars, en ek wil by jou weet, is reeksmoordenaars hoofsaaklik manlik of vroulik? Jy kan dit op ons Facebookblad se livestream gaan plaas, of jy kan vir ons 'n WhatsApp stuur by 061 610 4576. Onthou standaard, daar het weer geld. My vraag, ons gaan loop verder. Ek het 'n baie vraag wat ek graag wil hê jy moet antwoord. Dink jy die persoon wat in die reeks, wat moontlik in die reeksmoeder kan wees vir die hawelose mense, dink hy miskien nou hy doen samelewing 'n guns tipe van ding om hierdie mense van die straat af te kry en dood te maak?
Ek dink dit is 'n baie belangrike onderwerp om bietjie te verken, want punt nummer 1 word haweloses gesien as tweede klas mense. Party mense erken hulle nie as mense nie. En hulle word net eintlik gesien as in die pad. So dit kan wees dat die persoon se beweegrede is, maar as 'n mens kyk na die navorsing se uiteensetting van die modus operandies van reeksmoordenaars, pas hierdie gedrag eintlik glad nie in 'n reeksmoordenaar se modus operandi nie. Daar was nog nooit in Suid-Afrikaanse geskiedenis sulke tipe van mode gesien op haweloses nie, en die gratifikasie waarvan ons vroeër gepraat het, om haweloses dood te maak, is ook maar debatteerbaar. So dit kan wees dat so 'n persoon dink hy doen die samelewing, of sy selfs die samelewing, een guns, maar dit is net suiwer op een spekulasie vlak.
Van ons vraag, wat ons luisteraar stuur, ek sien Annelies wil weet, was Mau Mau ook een reeksmoordenaar?
Ek weet nie wat om daar te antwoord nie. Pieter, ek weet nie of jy weet van Mau Mau, of wat is die Mau Mau story?
Nee, ek weet nie. Ek heb 'n bietjie context.
Ek praat, nou nie, ek praat, kom ons sê, ek praat onder, uit...
Onder correctie.
Dat is hy. Mau Mau is een fictiële karakter, wat op die internet... voorstaan het,
wat lelike gesig,
ja, groot bo en met kinders, dan ja. Sê, gaan al die mes en steek die en dood, en sikke goeders. Ja.
Maar dit was waarschijnlijk fictief, dit was eigenlijk maar net een fake news story.
Yes.
So nee, Annelies, hy is nie een reeksmoordenaar nie, want dit is eigenlijk maar fake news gewees. Dankie, nou weet ek, nou onthou ek vir Mau Mau, ja. ek vraag jy so kyk, iemand sê so, sy dink dat vrouwens meer geneig tot reeksmoordenaars is as mans, oor die algemeen en ooral ter wereld, en sy sê, excuse ek, dat ek nie weer my naam gegeet nie, maar beslis meer vrouwens as mans is depressief en negatief as mans, en dit veroorsaak natuurlijk dat hulle kan reeksmoordenaars word. Dit is Rita wat so sê. Dan het Jay ook vir ons 'n boodskap gestuur met sy terugvoer. Hy sê nee, hy dink
Mans. Julle is John Ray. Ek persoonlik dink meeste reeksmoordenaars is mans. As jy nou teruggaan in geskiedenis met Jack the Ripper, was het hulle dit bekend gemaak as 'n man. Die Bolandmoorde, ek al groot onlangse een wat ek daar kan sê is 'n vrou is Daisy de Melker, maar meestal van die goed van hulle dink ek is mans.
Baie goeie vraag, ons gaan nou al kom. Dit gaan natuurlijk ook ons Facebook vraag wees, wat Dr. Henkie later vir ons gaan beantwoord. Is reeksmoordenaars hoofsaaklik manlik of vroulik?
Ek sit nou en wonder hier by myself, is Jack the Ripper een van die eerste verwyse reeksmoordenaars? Is hy die eerste ene?
Kyk, daar is ons verskriklik baie navorsing gedoen oor die moorde wat die persoon gepleeg het, juist as gevolg van die ooreenkomste. Maar as een mens kyk ten opsigte van die profiel optrek van hoekom 'n persoon moorde pleeg, in terme van die klassifisering van 'n reeksmoordenaar, was hy een van die eerstes, of was hy van die eerstes wat hierdie die sielkunde en die reg by mekaar getrek het om dan 'n profiel saam te stel van so 'n persoon, wat eintlik tot op vandag nog nie beantwoord is.
Ja.
Ek het hier 'n interessante vraag van Miranda Gelderbloem. Sy vra, wat van paartjies, 'n man en 'n vrou wat saamwerk, wat sal die persentasie min of meer wees, as mens nou na wêreldliteratuur kyk, in vergelyking om met net mans en vrouens apart te klassifiseer? Is daar 'n groot persentasie van paartjies wat saamwerk?
Daar is nie so 'n groot persentasie van paartjies nie, maar daar is wel opgetekende gevalle.
Bonnie en Clyde
is bijvoorbeeld een van hulle wat meer as rampokkers uitgekruid was, maar van hulle kant af ook spesifiek dan so was om net met mense te moor. Maar nee, dit is glad nie iets wat algeheel vreemd is nie. Dit kom net nie so baie voor soos wat dit individuele persoon. Meeste van die tyd, as mens praat van reeks moordenaars, wys die literatuur, sit gewoonlik een persoon.
Dan het Deline Swanepoel gevra, kon dat al iets verkeerd gegaan het in so 'n persoon se kinderlewe, en dat het dan so akelig manifesteer?
Kijk, dit is een baie belangrike vraag en ook maar vanuit die sielkunde is dit maar waar een mens begin om te kyk waar sekere dinge vandaan kom en dit is definitief een moontlikheid, maar soos wat ek vroeger gesê het, een persoon wat reeksmoorde pleeg is een persoon wat werkelijk sielsiek is en dan verskeie sielkundige versteurings lei, maar daar kan ook neurologiese probleme wees. Waar een persoon moontlike breinskade het, neurologiese skade het, en dan dit kan manifesteer in gewelddadige gedrag. So, kombinasie daarvan, maar baie van die reeksmoordenaars het uiters pathologiese kinderdae gehad, ook in die boek waarna Pieter vroeger verwys het, is het eintlik daar ook uitgelig dat die pathologiese kinderdae het aanleiding gegee dan tot die gewelddadige gedrag.
So ons Facebook vraag op ons Facebook live was, is reeksmoordenaars hoofsaaklik mannelik of vroulik? Wat denk jy? Ek sien Leo Antoinette Douman het gesê, vrouwens is definitief meer as mans geneig om reeksmoordenaars te wees. Frida Pretorius het gesê, ek denk dit is mans. Willie Pretorius sê, mans is meer moordenaars, of reeksmoordenaars dan in die onderwerp waar ons gesels. Elsbeth het ook vroeger gesê, Elsbeth Wagner, mansmeestal, dit is hartseer van Jasmol, baie dank ook vir jou boodskap. So, wat is die antwoord? Is mans meer geneig as vrouwens, of vrouwens meer as mans?
Kijk, die antwoord lê eigenlijk maar in die literatuur, as jy mens kyk na die algemene profiel van een reeksmoordenaar. En die algemene profiel is dat die slagoffers is meeste van die tyd vrouwe, die motief daarachter is van seksuele aard waarom die moord gepleeg word, en dan as mens nou praat van die geskiedenis tot op hede is dit eintlik bepaal dat die meeste reeks moordenaars is dan mans.
Nou ja, toe. Benis, baie dankie dat jy saamgesels het. Ek weet nie van enige vraag van julle kant af, Jaco.
Ek wil net ook vir Nico Stapelberg het ook vroeger nou gesê van KPR wat belangrik is, en ons het in die begin van die program daaroor gepraat. En ek wil nie die mense met my verkeerd verstaan as ek sê, soms help KPR nie. Ek sê weer eens, en ek wil allemaal moet dit weet, as iemand kollabeer ergens en jy wonder, begin met KPR, ek dink allemaal moet leer KPR doen. So ek wil nie, iemand moet nou dink, nadat ek nou vanavond gesê het, soms werk het nie, dat die mense dit moet los nie. Dit is 100% belangrik, en Nico, ek stem 100% saam met jou daar.
Ja, Nico Stalberg het sê, wens meer mense wil KPR neer. Een maand terug het een van ons spanlede, ALS paramedic aardaanval gekry tijdens een van ons oefensessies, en ons het onmiddellik begin met KPR, nadat ons om een paar keer ook geskok het, met dat het gelukkige IED gehad, en hy het wonderbaarlik oorleef, lyk het vir my, die gaan so, ja, KPR kan een verskil maak. Maar ek dink ek in die context wat Jaco gesê het was, is dat die vraag wat ek om in ek geval het was, nie alle hartaanvalle kan weer geresas word om oor te kom, en ek dink dit was eintlik maar die aanleiding tot die antwoord op daai spesifieke vraag. Maar ja, KPR is baie belangrik. Dankie Nico. Dankie vir julle almal. Dankie Dr. Jaco van die Kerk, soos gewoonlik, Esmeralda Burger, Dr. Henk Swanepoel, soos gewoonlik, is altyd lekker om met u te gesels, en ons sien uit, ons gaan 'n bietjie later begin Augustus weer met u gesels, juist oor weet hoe verwerke mens trauma as mens kyk na plaasaanvalle of selfs 'n geliefde in 'n motorongeluk. Weet, is dit dieselfde trauma of is verskillende trauma? So ons sien net om 'n bietjie daaroor te gesels. Wees baie dankie. Hierdie potgooi sal se teen einde van die week op ons webblad wees, en jy kan natuurlik ook 'n livestream weer gaan kyk van 47 minute op ons Facebookblad Groot FM 90.5. Tot volgende week woensdag.